Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, higit 100 petrol stations sa New South Wales na ubusan na ng diesel sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Mga botante sa South Australia naghahanda na sa halalan ngayong araw. At laban ng Matilda sa Japan sa AFC Women's Asian Cup Final ngayong araw, inaabangan na. Sa detalye, nasa higit 100 gas station sa New South Wales ang naubusan na ng supply ng diesel dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Inihayag ni Energy Minister Chris Bowen na handa ang pamahalaan na maglabas ng dagdag na fuel reserve mula sa strategic stockpile kung kinakailangan. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Premier Chris Minns sa magiging epekto nito, partikular na sa mga independenteng petrol stations sa buong estado.
New South Wales got the highest number of independent petrol stations in the country, and the independent groups will buy the spot price for fuel. They always have contracted prices with the big oil companies. So that's an issue we're looking at in terms of the supply chain. But there should be enough fuel on shore at the moment. If it's being overconsumed in different parts of the state or it's not getting to independents for a particular reason, well, that's our focus at the moment.
Nagpahayag ng pagkabahala si Foreign Minister Penny Wong kay U.S. Secretary of State Marco Rubio ukol sa patuloy na paglala ng digmaan sa Middle East at ng pag-atake ng Iran bilang ganti sa U.S. at Israel. Tinalakay ng dalawang negatibong epekto sa ekonomiya at energy security ng mundo dahil sa pagharang sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis at gaas. Nagkasundo sina Wong at Rubio na dapat magtulungan ng international community upang matiyak ang malayang pagdaan ng mga barko sa mga kritikal na daluyan ng tubig. Sa ibang balita, naghahanda na mga botante sa South Australia para sa halalan ngayong araw ng Sabado, kung saan masusubok ang lumalakas na mga opinion poll sa partido ng One Nation. Ayon sa pinakabagong survey, nangunguna ang Labor na may 40%, sinundan ng One Nation na may 22%, habang nasa 16% naman ang Liberal Party. Ipinagtanggol ni Premier Peter Malinauskas ang kanyang tugon sa problema ng ambulance ramping habang binabati kus naman ng Liberal Party ang di umano'y pagkabigo ng Labor na matupad ang pangako nito noong 2022.
While we haven't got ramping down as much as what we would have liked, it is also true to say that we have got ambulances rolling up on time. This time 4 years ago, people were dying waiting for an ambulance because the ambulance was getting there late 2 out of 3 occasions for a life-threatening emergency. Now we've completely turned it around so that they're rolling up 2 out of 3 occasions on time.
Pinaghahandaan na ng mga komunidad ng First Nations sa Groote Eylandt ang pagdating ng Tropical Cyclone Narelle na inaasahang muling lalakas habang binabaybay ang Gulf of Carpentaria. Ayon sa mga ulat, posibleng magdulot ang bagyo ng mapanirang hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na storm tide sa buong silangang bahagi ng Top End. Sa balitang sports naman tayo, naghahanda na ang Matildas sa magiging laban nito kontra Japan sa AFC Women's Asian Cup Final sa Sydney Stadium ngayong araw ng Sabado. Hudyat din ito na tapos na ang qualifying games para sa 2027 FIFA World Cup ng AFC kung saan pasok ang Pilipinas, Australia, Japan, China, Korea Republic at Korea DPR, habang otomatikong pasok ang host nation na Brazil. Narito naman ang mga lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, maaraw sa temperaturang 32 degrees Celsius. Gayon din sa Adelaide sa 27. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap sa 23. Maging sa Hobart sa 24. May mga pag-ulan si Canberra sa 26, pati na sa Sydney sa 27. Sa Brisbane, may mga pag-ulan din sa 28, gayon din sa Darwin sa 31 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.